kolektīvi šeit ir ļoti dažādi, mūzika ļoti dažāda. Pirmkārt, Jevicas skola kantorum Rīga ar saviem gregoriskiem dziedājumiem, un šeit piedalīsies Gints Pabērs, savukārt ar savām tādām džeziskajām improvizācijām. Savukārt, mēs tādu video bloku mēs veidosim. Tas ir Kristīna Adamaita, Ēģeles, Ieva Parša, mecosoprāns un es spēlēšu saksofonu. Un šeit mūsu programmā ir divi skaņdarbi, Andra Dzenīša, Līdzen un Balss. Un mēs pirmo reizi Rīgā atskaņosim arī Andrejs Līdzka visu ciklu Cerības cereņš. Un, protams, Latvijas radio koris kopā ar lielisku saksofonistu Oskaru Petrauski. Un šeit arī ir viens jaundarbs, tas ir Jēkab Nīmaņa Laiks tagad.